Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Illa Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 1 gis 6. En tiu tempo Jesuo comencis instrui en la sinagogo, cae multai lin audante miris, dirante, quia estas la saggezzo donita al li, cae quiai estas tiai potenzagioi faratai per liai manoi, cae ili offendigis pro li. Christo instruas havante autoritaton. Gi estas lia parolo, quiu igas videbla, quiu coincidas cun li mem. Ciam Christo instruis en la sinagogo, li annonsas la alvenon de la Messia epoco, sed la auscultantoi scandaligas, cae comenzas vei contrau li. Tio quio estigis scandalon estis la facto che la Messia epoco povus alveni lautiom simpla cae humila maniero. Ili attendis dum generazioi la Mession, cae ili faris al si ideon pri lia alveno, cae pri la savo quion li donos. Nun ili ne successas accepti tian simplezzon, normalezzon, por la inauguro de la Messia epoco. Estas constanta tento de la homo resti infanezza, ciam attendi extraordinarain eventoin, miraclain momentoin, per cioi oni savigias disde malfacilagioi. La fixai ideoi pri la attendo de la propra savo malebligas agnoschi la veran savanton, cai confidisin ieli. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 8 de Julio 2012. Jesuo estas la travideblezzo de Dio, la plei granda miracolo de la universo. Tion substrecis Benedicto la Dexesa antaula Angelusa pregio, cion li gvidis en la apostola palazzo de Castel Gandolfo. Temis pri la unua Angelusa pregio en tiu urbeto, ecde ciam li eclogis en gi passint Marte pro la somera periodo. La papo diris che ofte, serciante signoin cae miracloin, nine ec conscias che la vera signo estas Jesuo, Dio fariginta carno. La miracloi de Christo, substrecis la papo, ne estas el montrado de potenzo, sed signoi de la amo de Dio, quiu effectivigas tie, quie estas la credo de la homo. Temas pri evento li rimarchigis comprenebla. Ali flanque, aldonis la papo, ancau Jesuo miris pro la necredemo de la homoi de Nazareto. Ancau li iu sense scandaligias, diris la papo, malgrau che li scias che neniu profeto estas bone acceptita in sia patruio, tamen la fermitezzo de la coro de li agento restas por li malclara, ne trapenetrebla. Ciel eblas che li ne reconas la lumon de la vero. Tio ocasas, aldonis la papo, char ili ne malfermigas ie la bonezzo de Dio, quiu volis cun dividi nian homezzon. Effective, la homo Jesuo de Nazareto estas la travideblezzo de Dio, en li Dio logias plene, cae dumeni sercias ciam aliain signoin, aliain miracloin, daurigis la papo, nine ec conscias che la vera signo estas li, Dio fariginta carno. Li estas la plei granda miracolo della universo. Temas pri la tuta amo de Dio, entenita en homa coro, en visaggio de homo. Ie la momento della salutoi, la papo adresis specialan penson alla polai pilgrimuloi della familio de Radio Maria, chiui arigias en Jasnagura, Helamonto, por pregi por la patruio, por la familioi, cae por la liberezzo de esprimado. Benedicto la Dexesa ancau salutis la geionulo in de fondagio agado della nova Iarmilo, chiui civespere, cun credantoi de diversai religioi, en exa concentreia campo levos pregio in por la pazzo. Cae nun aliai informoi. Morgau matene Benedicto la Dexesa faros mallongan tute privatan visiton alla domo della pastroi verbitoi en urbeto Nemi, cieli logis en 1965 dum la laboroi della dua Vaticana Consilio. En 1965 li logis tie por pretigi cune cun aliai consilantoi, kvar episcopoi cae kvin teologoi la definitiva Ivan Texton della Consilia Decreto ad Gentes. Vaticana urbo. Existas nesuspectinda cun ligo inter la prescau 80.000 antiquai manuscriptoi conservatai en Vaticano cae la modernai tecnologioi por la esplorado de la cosmo. La Vaticana Apostola Biblioteco facte farigis la unica cultura institutio en la mondo quiu decidis usi la sama in digita in sistemo in por en archivigi sia in manuscripto in per la formato usata della usona cosmo esplora agenteio eg della iaroi sesdec. Tripolio, 66% de la raitigitoi partoprenis en la balotoi quiui ocasis en Libio por la unua foio ecde 1965. Strecitezoi ocasis en Cirenio, quie oni mortigis viron cae alia vundigis, cae en Bengasi, quiu estis la centro de la ribelado contra Gaddafi. La liberaluloi de Mahmoud Jibril declaras che ili estas la unua partio en plei parto de la lando. La usona presidanto Barack Obama esprimis sian gratuloin al la Libia popolo pro croma meiloshtono en exterordinara transiro al democratio. Jubo morgau solenigios la unua da treveno de la sendependezzo de Sud Sudano. Gi estis la comenzo de nova faso por tiu lando post quindec iaroi da internai militoi. Tamen restas situazio de trecitezzo inter la Suda cae la Norda Sudano, dividitai pro la controlado de quelcai petrolo riciai regionoi. Unuigintai nazioi antau quelcai tagoi plilongigis ie unu plia iaro sian mission en Sud Sudano. Tio cio plei zorgigas estas la grava humanezza situazio por la rifugintoi el ambau landoi, cioi fugias el bataloi. Mogadiscio, malsatego dauras en Somalio, unu iaron post la lasta nutrada criso, quiu iam estis la plei grava de la lastai sesdec iaroi. Mancas pluvoi, malfruas ricoltoi, cae mult nombrai eventoi de perforto minazzas la estontezon de Somalio. La alarmon lancis Save the Children, ne registara organizajo quiu de 12 iaroi cestas en Somalio. Caregai gefratoi post malpli ol unu semaino inaugurigios en Pec, Hungario, la ciara congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Plia in informoin en la reteio de IQE, iqe.org. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.